efirda Ozodlik radiosi programadan gapiryapmiz. Assalomu alaykum. Bugun juma, 27-may. Toshkentda soat kechki 7 bo'ldi. Ozodlik to'lqinlaridagi jonli eshitirishimizni boshlayapmiz. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur xabarlarni mehribon kuzatyapti. Bugungi dasturda fojiali poyga, yoshlarning tungi Toshkentdagi avtopoygasi militsioner o'limiga sabab bo'ldi. Maktabdan dalaga. O'zbekistonning aksar viloyatlarida byudjet tashkilotlari paxta chopig'iga haydaldi. Xavotir. Rossiyadan nomaqbul shaxs sifatida deportatsiya qilinishi mumkin bo'lgan muhojir O'zbekistonda qiynoqqa solinishidan tashvish bildirilmoqda. Muhojirga yordam. Rossiyadagi migratsiya va etnik mansublik bo'yicha tadqiqot markazi muhojirlar hayotiga bag'ishlangan yangi so'rov boshladi. Ozod nazar. Shanghay hamkorlik tashkiloti sammiti oldidan odamlarning tashvishi dollarning kursi bo'lib qoldi. Dasturimizning ikkinchi qismidan esa o'z avtosanoatning bugungi muammolariga bag'ishlangan qurultoy eshitirishini tinglaysiz. Bu Ozodlik radiosi. Hozir esa shu soatga cho'yilgan yangiliklar bilan mehribon, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. O'zbekiston Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligi buyrug'iga ko'ra mamlakatdagi barcha akademik litsey va kasb-hunar kollejlarida 15-iyundan boshlab ta'til e'lon qilindi. 25-may kuni imzolangan ushbu hujjatda o'quv jarayoni grafikiga o'zgartirishlar kiritish, ta'til boshlangan barcha o'quvchilarning uylariga yetib borishini ham nazoratga olish topshirilgan. Ushbu buyruq chiqishidan 4 kun avval Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligi mamlakatning 4 shahridagi, ya'ni Toshkent, Buxoro, Samarqand va Urgan shaharlaridagi oliygohlar talabalarining ham o'qishi 20 kunga qisqartirilib, 10-iyundan ta'til e'lon qilinishini ma'lum qilganda rasmiylar talabalarning erta ta'tilga haydalishini iyun oyida O'zbekistonda o'tishi rejalangan Shanghay hamkorlik tashkiloti sammiti bilan bog'lab, xavfsizlik choralari o'laroq izohlashdi. O'zbekistonda paxta maydonlari qisqartirilganiga qaramay paxta topshirish rejasi o'zgarmasdan qolaveradi. Podrobno o'z nashrining o'z paxta sanoat eksport holdingiga tayanib 26-may kuni xabar berishicha, joriy yilda paxtadan 3 million 300 ming tonna hosil olish rejalashtirilgan. Holding rasmiysining bildirishicha, paxtazorlar hajmining qisqartirilishi bu rejaning bajarilishiga ta'sir ko'rsatmaydi. Rasmiyga ko'ra, yangi seleksion paxta navlarining ekilishi ortidan hosildorlik yuqori darajada bo'lishi kutilmoqda. Toshkent rasmiylari may oyi boshlarida O'zbekistonda 30 ming gektar sug'oriladigan yer paxtadan bo'shatilib, u yerda meva va sabzavot yetishtirish rejalashtirilayotgani ma'lum qilingan edi. Joriy yilda O'zbekiston 500 million kilovatt soat elektr energiyani va 150 million kub metr tabiiy gazni tejashni rejalashtirmoqda. Bu haqda Gazeta.uz sayti O'zbekiston Moliya vazirligi matbuot xizmatiga tayanib xabar qildi. Ayni paytda 2015-2016 yillarga mo'ljallangan sanoat korxonalari energiya samaradorligini oshirish loyihasi amalga oshirilmoqda. Buning uchun Jahon banki O'zbekistonga 100 million AQSh dollari ajratgan. O'zbekiston keyingi yillarga energetika sohasida bo'hronga yuz tutyapti. Mamlakatning chekka qishloqlarida yillardan buyon cheklangan miqdorda elektr berilyapti. Ayrim joylarda kuniga atigi 3-4 soatgina elektr beriladi. Rossiya bosh vaziri Dmitriy Medvedev oziq-ovqat embargosini 2017 yil oxirigacha uzaytirish haqidagi taklifni tayyorlash uchun hukumatga topshiriq berdi. Bu haqda Interfax agentligi xabar qildi. Rossiya 2014 yilning avgustidan boshlab AQSh, Yevropa ittifoqi, Kanada, Avstraliya va Norvegiyadan oziq-ovqat olib kelishni cheklab qo'ygan. O'sha yili AQSh va Yevropa ittifoqi Qrimning anneksiya qilinishiga qarshi Rossiyaga nisbatan sanksiya joriy qilgan. Rossiyaning oziq-ovqat embargosi esa ushbu sanksiyalarga qarshi javob o'laroq qilinganida. Yevropa kengashi rahbari Donald Tusk Yevropa ittifoqi yaqin 2-3 hafta ichida ortiqcha muhokamalarsiz Rossiyaga nisbatan sanksiyalar muddatini uzaytirishiga ishonch komil ekanini bildirdi. Men aniq qilib aytmoqchimanki, bizning Rossiyaga nisbatan munosabatimiz, jumladan iqtisodiy sanksiyalar Minsk kelishuvi to'liq bajarilmaguniga qadar o'zgarmasdan qolaveradi, dedi Tusk 26-may kuni Yaponiyada o'tayotgan G7 sammit arafasida. Minskda 2015 yil fevralda imzolangan kelishuv Ukraina hukumat kuchlari va Rossiya tomonidan qo'llab-quvvatlanayotgan ayirmachilar o'rtasidagi jangovar harakatlar to'xtatilishini nazoratda tutadi. nazarda tutadi. Minsk kelishuviga qaramay Ukraina sharqida to'qnashuvlar hamon davom etmoqda. 2 kun avval Rossiya qamog'idan chiqib Kiyevga kelgan uchuvchi ayol Nadejda Savchenko agar zarur bo'lsa Ukrainaga prezident bo'lishga tayyorligini ma'lum qildi. Bu haqda Savchenko Kiyevda o'tgan matbuot anjumanida e'lon qildi. Savchenko jurnalistlarga murojaat qilib, boshqa siyosatchilar bilan qo'l siqishib ko'rishganini, ular bilan do'stlashishga urinish sifatida baholamasliklarini so'radi. Uning ozodlikka chiqarilgan kuni Kiyevda Ukraina prezidenti Petro Poroshenko Savchenkoning qo'lini siqqandi. Avvalroq matbuotda paydo bo'lgan xabarlarga ko'ra, Savchenko Oliy Radaning Milliy xavfsizlik va mudofaa masalalari bo'yicha qo'mitasi tarkibiga kiritilishi mumkin. Kecha Savchenkoning advokatlari Savchenko Sentsova ro'yxati hanuz dolzarbligicha turganini aytib, uchuvchi ayol Rossiyadagi ukrainalik siyosiy mahbuslarga ko'mak berish uchun jamoatchilik tashkiloti tuzishi mumkinligini xabar qildi. Juma kuni AQSh prezidenti Barak Obama Yaponiyaning Hirosima shahriga bordi. Obama Hirosimaga atom bombasi tashlangandan buyon ushbu shaharga bo'lgan ilk Amerika prezidenti bo'ldi. Obamaning Hirosimaga safari davomida unga Yaponiya bosh vaziri Shinzo Abe hamrohlik qildi. Ular yadroviy hujum qurbonlari yodgorligiga gulchambar qo'yishdi. Xabarlarning to'liq matni Ozodlik saytida.
Shu soatgacha olingan yangiliklar edi. O'zbekistonda, mintaqada va dunyoda sodir bo'layotgan boshqa muhim voqealarni bizning 3w.ozodlik.org saytida kuzatib boring va bizga bog'lanish yo'llari.
Ozodlik WhatsApp va Telegramda +420 724 971 539 +420 602 612 713. Marhamat, bizga bog'laning.
Kunning muhim mavzulari bilan eshitirishimizni davom ettiramiz. Toshkentda ro'y bergan avtohalokatda bir militsiya xodimi halok bo'ldi. Ozodlikka ma'lum bo'lishicha, 25-mayga o'tar kechasi Yunusobod tumanida Nexia rusumidagi ichki ishlar idorasiga qarashli Matiz avtomobiliga kelib urilishi oqibatida yana bir militsiya xodimi jarohatlangan. Voqea guvohlarining Facebook tarmog'ida yozishicha, Nexia haydovchisi o'rtoqlari bilan poyiga o'ynayotib, mashina boshqaruvini yo'qotib qo'ygan va natijada yo'l chetida turgan militsiya avtomobiliga kelib urilgan. Tafsilotlar bilan Farrux Yusufiy.
Toshkentning Yunusobod tumanidan o'tuvchi Amir Temur shoh ko'chasida 25-mayga o'tar kechasi ro'y bergan voqea haqida Facebook tarmoqdagi Voditeli Toshkenta guruhi a'zolari ham yozishmoqda. Bu xabarlarda 9-sinf o'quvchisi boshqargan mashina 2 militsionerni urib yuborgani va ikkalasi ham voqea joyida halok bo'lgani aytiladi. Sayyod.com nashri ham 2 militsiya xodimi nobud bo'lganini yozdi mazkur voqea haqida bergan maqolasida. Nashr bergan xabarda ham avariyaga sababchi bo'lgan mashinani 9-sinf o'quvchilari boshqargani aytiladi. Ozodlikning Toshkent shahar ichki ishlar boshqarmasidagi manbasi 25-may kuni tungi soat 02:40 atrofida shunday hodisa ro'y berganini, lekin bir kishi halok bo'lganini bildirdi.
25-mayga o'tar kechasi Amir Temur shoh ko'chasining O'zbekiston Milliy banki binosiga yaqin qismida avariya ro'y berdi. Bankda xizmat olib borayotgan qo'riqlash bo'limi xodimlarini tekshirgani borgan yigitlardan biri nobud bo'ldi. Ular Matizda bo'lishgan. Qaytib chiqib, endi mashinaga o'tirayotgan paytda Nexia kelib orqasidan urgan. 44 yoshli kapitan kasalxonaga ketayotganida jon bergan. Ikkinchisi jarohatlar bilan kasalxonaga olib borilgan. Birinchi yordam ko'rsatilib, bosh miya chayqalishi tashxisi bilan javob berib yuborildi.
Ozodlik iltimosiga ko'ra, voqea tafsilotlarini o'rgangan Toshkent shahar ichki ishlar boshqarmasidagi manba ham avariyaga sababchi bo'lgan Nexia haydovchisi voyaga yetmagan bola bo'lganini tasdiqladi.
15 yoshli bola bo'lgan, yonida yana bir o'rtog'i bo'lgan. U bergan ko'rsatmaga ko'ra, mashinani yuvish bahonasida uydan olib chiqqan. Avariyaga sabab bo'lgan vaziyat haqidagi savolga, yo'limdan boshqa mashina chiqib qoldi, o'shandan olib qochaman deb bu mashinaga urildim, deya javob bergan. Bu bolalar mast holatda bo'lmagan.
deydi boshqarma vakili. Uning aytishicha, hodisa yuzasidan tekshiruv olib borilmoqda va avariyaga ko'cha poygasi sabab bo'lganmi yo'qmi hozircha aniq aytish qiyin, lekin halokat ro'y bergan vaqt kechasi soat 3 lar atrofida bo'lgani uchun buni ehtimoldan soqit qilib bo'lmaydi, dedi u. Facebook tarmog'idagi Voditeli Toshkenta guruhi a'zolariga ko'ra, Toshkent ko'chalari tunda avtopoyga maydoniga aylanishi odatiy holdir.
Bir narsani aytishim mumkin. Bu street racerlar dastidan faqat ahmoqona avariyalar sodir bo'ladi xolos. Nexiyasiga maxsus turbina va rangli disklarni o'rnatib olib, o'zlarini xuddi sport mashinada deb o'ylashadi. Natijada bu baxtsizlik bilan tugaydi.
Bunday poygalar bo'lib turadi. Bu hozir trendga aylangan. Shaharning ko'p joylarida poyga bo'ladi. Ko'pincha kutilmaganda svetoforda turgan paytda ham boshlanib ketishi mumkin. Shaharda qoni qizigan yigitlar ko'p. Lakokraska yonida tunlari poyga bo'ladi. Lekin yaxshisi shahar ichida poyga qilmagan yaxshi. O'zingku mayli, boshqa odamlarni o'ldirishing mumkin, xudo ko'rsatmasin.
Deb yozadi internetdagi avtoklub ZAZ Uzbekistan guruhi ishtirokchilaridan biri. Ma'lum bo'lishicha, Toshkent viloyatining Piskin tumanida yarim rasmiy avtopoygalar o'tkaziladi. Avtomobil havaskorlariga doir internet guruhlari turli ko'ngilsiz voqealar oldini olish uchun Piskindagi avtopoygada qatnashishni maslahat bermoqda.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Davom etamiz. Xalqaro tashkilotlarning majburiy mehnatga qarshi kurash haqidagi tinimsiz chaqiriqlariga qaramay, O'zbekistonda bu yil ham byudjet tashkilotlari xodimlari g'o'za chopig'iga jalb qilinmoqda. O'zbekistonning aksar viloyatlarida davlat idora va tashkilotlarning ishchi xizmatchilari g'o'za chopig'i va yaganasiga safarbar etilgan. Ayni paytda hukumat bu yil ham paxtadan 3 million 300 ming tonnadan ortiq hosil olish niyatida. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon.
Shu kunlarda O'zbekistonda deyarli barcha tibbiy muassasalar, ta'lim maskanlari va boshqa tashkilotlarga hasharchilarni dalaga jo'natish topshirig'i berilgan. Andijonning Jalol Quduq tumani Qoyim qishlog'idagi maktablardan birida ishlovchi maktab o'qituvchisining ozodlikka aytishicha, ular ishdan haydalish haqidagi tahdidlar bilan paxta chopig'iga va yaganaga chiqarilgan.
Oq kuni kiyib borsak, qorasimki galusi taqib borsak ham, mana galusi kiyim bilan getar chopasan, g'o'za chopasan, bu hokimning buyrug'i deb ochib ketib qolatida majburlab.
Kim aytdi buni sizlarga?
Masalan, maktab rahbarlari. Agar chiqishmasang, ishdan ketishasan deb qo'rqitib, taqdir oliy ma'lumotli bo'lasanmi, o'rta maxsus bo'lasanmi? Agar chopiqqa chiqmasang, ishingni bo'shatib, o'rningni bo'shatib qo'yaver. Yangi kadrlar kelyapti, yil oxirlayapti deb qo'rqitib, chiqib ketib qoladi. Bugun ham ishga borsak, ertalabda qo'za chopiq tugadi. Endi bug'doylariga kirib, bug'doyzorda o'sib ketgan yovvoy o'tlarni bittalab yulishasan hammang deb, erkak ayollarni chopiqqa, erkak o'qituvchilarni bug'doy tozalagan olib chiqib ketib qoldi. Hozir mana uyimga kelib, endi damim olib o'tiruvdim.
Bolalarchi, o'quvchilar qayerda hozir? O'quvchilar
uylarida dam olishyapti, kanikul berildi.
Ular olib chiqilmayaptimi?
Yo'q, ularni olib chiqtirmayapti. O'qituvchilarni hamma o'qituvchiyu tex xodim hammalarni olib chiqib ketib qolyapti. Ertalab oq ko'ynak kiyib, mana kutilmagandada oq ko'ynak galusini taqib ishga boramizda, men ustimni almashtirib kerak, o'zi ketmonim avvalay desam unamayapti. Yo'q, qanday bo'lsa shunday tilay ketasan deyapti. Men 2-3 marta oq ko'ynak galusini bilan salamatalab g'o'za chopib yurdim.
Endi bu sizlarni vazifangizga kirmaydi, to'g'rimi?
Yo'q, bizni vazifamizga kirmaydi. Hatto anaqa pulli maktablarda ham talaga olib chiqib ketib qolyapti. Banitsalar, banitsa to'la kasal. O'zbekistonda banitsa to'la kasal, kasallar ham chiqib ketib qolyapti. Banaqa doktorlar ham olib chiqib ketib qolyapti talaga. Katta-katta vrachlar ham. 7 yil o'qigan oliy ma'lumotli vrachlar ham talaga haydalar. Bu endi nimaga kerak bor? Endi kuch ketdi, paxta deydi. Hozirdan yana chopiq. Umumaligi davlat ishlashni hojat qolmayapti, to'g'ri. Lekin madikar bo'lib qoldik xolos. Biz ishimizni yo'qotib qo'ymaylik deb qo'rqib chiqyapti-da. Endi ishni yo'qotib qo'ymaylik, boshqa qayerda ishlaymiz deb iloji yo'q chiqyapti.
Ishchi xizmatchilarning bahorgi dala yumushlariga jalb qilinishi nafaqat Andijonda, balki butun mamlakat bo'ylab kuzatilmoqda. Viloyat xalq ta'limi bo'limi rasmiylari o'qituvchilarning dala mehnatiga jalb etilayotganini rad etishmayapti. O'zbekiston hukumatining majburiy mehnatga chek qo'yish haqida olgan majburiyatlariga qaramay, davlat ishchilarining dala mehnatiga jalb etilishi har yili kuzatiladi. Huquq faollari O'zbekistonda hukumatning arzon paxta yetishtirish istagi davlat idora tashkilotlarining xodimlarini majburiy mehnatga olib chiqarilayotganining asosiy omili ekanini aytishadi. Hozirga qadar jahon bo'ylab 130 dan ortiq shirkat O'zbekistondagi majburiy mehnat mahsuli deb ko'riladigan o'zbek paxtasini sotib olishdan voz kechgan. Ayni paytda O'zbekiston bu yil ham 3 million 300 ming tonnalik paxta hosiliga ko'z tikmoqda. O'zbekiston prezidenti Islom Karimovning mamlakatda paxta yer maydonlarini qisqartirib, o'rniga meva va sabzavot ekish haqidagi bayonotlarga qaramay, hukumat bu yil ham paxtadan 3 million 300 ming tonnadan ko'proq paxta hosili olishni ko'zlamoqda. Shu yilning yanvar oyida eslatamiz, prezident Karimov 2020 yilga borib mamlakatda paxta yetishtirish bosqichma-bosqich kamaytirilishi, yillik hosil 3 million 300 ming tonnadan 3 millionga tushirilishini ta'kidlagan edi.
Ozodlikni Facebook orqali kuzating. Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar va jonli tasvirlar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang. Sizni do'stlarimiz safida kutamiz.
Navbatdagi lavhalarimiz tirikchilik vajida uzoq yurtlarga ketgan hamda musofirlik qismatini tanlagan muhojirlar haqida. Rossiya hukumatining musulmonlarga nisbatan xatti-harakatlarini tanqid qilgani uchun mamlakat qamoqxonalarida 2,5 yil o'tirgan andijonlik Sardorbek Siddiqov 2016-yilning 19-may kuni ozodlikka chiqqan edi. Biroq u darhol FMS xodimlari tomonidan ushlanib, nomaqbul shaxs sifatida deportatsiya qilish uchun Kirov viloyati xorij fuqarolarini saqlash markaziga jo'natildi. Himoyachilar agar Sardorbek O'zbekistonga qaytarilsa, u qiynoqlarga solinishi mumkinligidan xavotir bildirmoqdalar. Moskvadagi muxbirimiz Umidbek lavhasida tafsilotlar.
Bundan 3 yil oldin, 2013-yilning sentyabrida Moskvaning Atradnoy tumanidagi Yordam masjidida o'qilgan juma namozidan keyin tarqalib ketayotgan musulmonlar e'tiborini eshik oldiga turib olgan ozg'inroq yigit o'ziga tortdi. Ko'pchilik oldiga chiqqan bu yigit o'z nutqini oxirgi yillarda Rossiyada musulmonlarga qarshi bosim kuchayib borayotganidan boshladi.
15 sentyabrda Dagestan bo'lib ubit один наш брат, который призвал к исламу.
15-sentyabr kuni Dog'istonda islomga da'vat qilgan bir birodarimiz o'ldirildi. Men shuningdek aytmoqchimanki, Rossiya bugungi kunda islom va musulmonlarga qarshi kurash olib bormoqda. Mana 17-sentyabr kuni Novorossiysk sudi tomonidan Kuliyev tarjimasidagi Qur'on ekstremistik deb topildi. Rossiya bugungi kunda singillarimizga hijob kiyishni ham taqiqlayapti. Bundan xulosa qilish mumkinki, Rossiya islomga qarshi do'stona bo'lmagan siyosat olib bormoqda.
Давайте дуа сделаем за тех мусульман, которые страдают в Сирии, Афганистане, в Чечне, других местах.
Dedi bu yigit. YouTube tarmog'ida o'sha kuniyoq paydo bo'lgan bu chiqish bir necha kunda 160 mingdan ziyod marotaba ko'rildi va boshqa tarmoqlarga keng tarqalib ketdi. 2013-yilning 1-noyabrida Rossiya huquq-tartibot idoralari Yordam masjidida da'vat qilgan shaxsni hibs etishdi. U Hizbut Tahrir ekstremistik tashkilotiga a'zolikda gumonlanayotgan O'zbekiston fuqarosi bo'lgan Sardorbek Siddiqov ekani aniqlandi, deya xabar qildi Moskva politsiyasi. 2014-yilning 4-fevralda Rossiya Federatsiyasi Jinoyat kodeksining 282-moddasi asosida Moskva shahar Butirka tuman sudi 1981-yilda tug'ilgan o'zbekistonlik Sardorbek Siddiqovni 2 yil 6 oyga qamoqqa mahkum etdi. Sud uni Rossiyada ta'qiqlangan ekstremistik tashkilot, ya'ni Hizbut Tahrirga a'zolikda aybdor deb topdi. Joriy yilning 19-mayida Siddiqov qamoq muddati o'z yakuniga yetdi. Biroq u allaqachon Rossiyada nomaqbul shaxslar qatoriga kiritilib, deportatsiya qilinishi to'g'risida qaror chiqarilib bo'lgani to'g'risida ozodlikka uning himoyachisi Aleksandr Ryapin so'zlab berdi.
Сразу после освобождения он был встречен сотрудниками миграционной службы и припровожден специальный приемник.
Ozod etilishi bilanoq u migratsiya xizmati xodimlari tomonidan ushlandi va sud qarori bilan Kirov viloyat xorij fuqarolarini saqlash markaziga yuborildi. Unga nisbatan deportatsiya qarori chiqarilgan ekan. U Rossiya Adliya vazirligi qarori bilan nomaqbul shaxs deb e'lon qilingan ekan. Bu qaror ustidan biz tuman sudiga shikoyat yozdik. Hozir xorij fuqarolarini saqlash markazlarida saqlanayotgan barcha shaxslarga nisbatan odatda xuddi shunday sud qarorlari chiqarilgan. Ular soni 100 minglab dedi advokat Tryapin. Ozodlikka taqdim etilgan hujjatlardan Siddiqov 2015-yilning yanvarida qora ro'yxatga kiritilgani va unga Rossiyaga kirish 2024-yilning may oyigacha man etilgani ma'lum bo'ldi. O'zbek muhojir himoyasini ta'minlayotgan yordam tashkiloti raisi Bahrom Hamroyev, Sardorbek Siddiqov shunchaki musulmonlar haqlarini talab qilib chiqqani uchun hisbchilikda nohaq ayblanib qamalgan deydi.
O'sha yustitsiya ministrligini qarorini umuman bu qo'lga olmagan ko'rmagan ham. Bu Andijonga borsa agar hola ahvoli chatoq bo'lishi aniq-ku. U Rossiya hukumati tarafidan musulmonlarga qilinayotgan zulmlarga qarshi musulmonlarni uyg'oqlikka chaqirdi. U yigit 11 yildan buyon Moskvada yashaydi. Undan oldin ham uni ekstremistik tashkilotning a'zosi deb sudlangan edi. Unga 1.5 yil jazo bergan edi. Lekin bola bir yumshoq, bir oliga jinoyat qiladigan yigit emas. Kim bular atrat nima chiqdi-da qilgan chiqishiga soxtalashtirilgan bo'lishi kerak. O'zbekistonga qatag'onga topshirilyapti, Yasarovkaga tashlaganday bo'lyapti. Shu regionda eng og'ir rejim bo'lgan joylarda saqlanadi. O'sha yerda ularni dodi hech kim eshitmaydigan og'ir ahvolga saqlanadi,
dedi Bahrom Hamroyev. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Rossiyadagi o'zbekistonlik, tojikistonlik mehnat muhojirlarga taalluqli navbatdagi mavzumiz. Rossiyadagi migratsiya va etnik mansublik bo'yicha tadqiqot markazi o'zbek va tojik muhojirlari hayotiga bag'ishlangan yangi so'rov boshladi. Tadqiqot o'zbek va tojiklarning Rossiya migratsiya qonunchiligidan qanchalik xabardorligi ularning bu mamlakatda qonuniy yashab ishlashiga xalal berayotgan omillarni o'rganishni maqsad qilgan. Rossiyada ishlayotgan yoki ishlab qaytgan o'zbekistonliklar o'zbek yoki rus tillaridagi so'rov savollariga ozodlik orqali ham javob berishlari mumkin.
So'rov mualliflaridan biri sotsiolog Anna Rochova Ozodlik bilan suhbatda migratsiya va etnik mansublik bo'yicha tadqiqot markazining yangi so'rovi nega aynan o'zbek va tojik muhojirlariga qaratilganini izohladi.
Bizim g'adumi zanimaymse proyektom по миграционному законодательству. В первую очередь нас в этом году интересуют как раз таджики и узбеки. Узбеки, в принципе, самая многочисленная группа мигрантов в России.
Bu yil bizning asosiy loyihamiz Rossiya migratsiya qonunchiligi aniqrog'i uning naqadar samara berayotgani, oddiy migrantlar hayotiga ko'rsatayotgan ta'sirini o'rganishga qaratilgan. Shu ma'noda o'zbek va tojik muhojirlarni alohida tadqiqot markaziga qo'ydik. Bilasiz, o'zbeklar Rossiyadagi mehnat muhojirlari o'rtasida son bo'yicha birinchilikda. Federal migratsiya xizmati keltiradigan raqamlarga ko'ra, Rossiyadagi o'zbek migrantlari soni 2 million atrofida va uning keyingi 1-2 yil ichida keskin kamayganiga oid aniqra ma'lumot yo'q. Rossiya hali ham o'zbekistonliklar uchun asosiy mehnat bozori bo'lib qolmoqda, deydi Anna Rochova. Shu paytgacha o'tkazilgan so'rovlardan farqli yangi tadqiqot muallifga ko'ra faqat internet orqali o'tkazilmoqda. Unda maqomi qonuniy yoki noqonuniyligi, Rossiya yoki undan tashqarida yashashi, nima ish qilishi yoki qancha pul topishidan qat'iy nazar, Rossiyada muhojiratda yashagan va yashayotgan O'zbekiston hamda Tojikiston fuqarolari qatnashish imkoniga ega. Bu so'rov orqali biz o'zbek va tojik migrantlarning Rossiyadagi maqomi, ularning migratsiya qonunchiligiga kiritilgan so'nggi o'zgarishlardan qanchalik xabardorligi, qonunchilikdagi kamchiliklarni aniqlashni maqsad qilganmiz, deydi Ozodlik suhbatdoshi. Unga ko'ra, so'rov vositasida markaz tadqiqotchilari Rossiya migratsiya qonunchiligiga kiritilgan o'zgartishlar bir necha millionlik o'zbek va tojik migrantlarining Rossiyada yashab ishlashini osonlashtirgani yoki aksincha uni murakkablashtirgani, qolaversa bu muhojirlarning Rossiya va rossiyaliklar jamoasiga qanchalik integratsiya bo'layotganini o'rganishni ham maqsad qilgan. Ayni paytda so'rov mualliflari uning xulosalaridan amaliy natijalar chiqishiga ham umid bor.
Мы надеемся на то, что её полномочия будут переданы МВД и, возможно, ещё каким-то органам исполнительной власти. Собственно, и они и органы законодательной власти, которые занимаются разработкой и принятием законопроектов.
Xabaringiz bor, 1-iyundan Federal migratsiya xizmati tarqatilib, uning vakolatlari Ichki ishlar vazirligi va ijroiya hokimiyatining boshqa tizimlariga berilayotir. Bu tizimlar qolaversa qonunchilik hokimiyati vakillariga biz Rossiyadagi muhojir uchun legal va nolegallik o'rtasidagi chegaradan o'tishning qanchalik osonligi, qonuniy muhojirning bir kunning ichidayoq qanday qilib noqonuniyga aylanib qolishini ko'rsatishga umid qilyapmiz, deydi Anna Rochova. Tadqiqot mualliflari Ozodlik radiosini o'zbek va tojik muhojirlarning Rossiyadagi vaziyatini jiddiy tahlil qilishga qaratilgan bu so'rovni o'z sayti, qolaversa ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarida qo'yishni so'radilar. Millionlab o'zbek muhojirlarning Rossiyadagi hayoti manzarasini aniqroq, kengroq va to'g'riroq tasvirlashni maqsad qilgan bu so'rovda qancha ko'p o'zbek muhojiri qatnashsa, uning xulosa va samarasi shunchalik asosli va kuchliroq bo'ladi, deydi Ozodlik bilan suhbatda uning mualliflari. So'rovda qatnashish orqali Rossiyadagi o'zbek muhojirlari hayotining asl manzarasi Moskva migratsiya siyosatini belgilovchilar diqqatiga yetib borishiga umid qilmoqda, bu so'rov mualliflari.
Hozir shu soatgacha olingan xabarlarni qisqa satrlarda tinglang. O'zbekistonda paxtazorlar qisqartirilganiga qaramay, paxta topshirish rejasi o'zgarishsiz qoldirildi. Shanxay hamkorlik tashkiloti sammiti sabab kollej o'quvchilari ham ta'tilga haydaldi. O'zbekiston bu yil 500 million kilovat soat elektrni tejamoqchi. Rossiya oziq-ovqat embargosini 2017 yil oxirigacha uzaytirmoqchi. Yevropa Kengashi raisi Rossiyaga nisbatan sanksiyalar muddati uzaytirilishini aytdi. Savchenko Ukrainaga prezident bo'lishga tayyorligi haqida bayonot berdi. Hozir esa Ozodlik to'qinlarida ozod nazar eshitirishi.
Assalomu alaykum. Ozod nazar dasturi efirda. Ozod nazarning bugungi mehmoni toshkentlik dramaturg Sanjarali Imomov. Assalomu alaykum Sanjarali aka.
Va alaykum assalom.
Siz bilan bugungi Ozod nazarda asosan Toshkentdan kelayotgan va ko'pchiligi mana shu keyingi oy bo'lib o'tadigan Shanxay hamkorlik tashkilotiga hozirlik jarayoni bilan bog'liq xabarlar atrofida bo'ladi. Demak, mana Toshkentda yuribsiz shu kunlarda, Toshkentni u yoqdan kirib, bu yoqdan chiqayotgan bo'lsangiz ham ajab emas. Qandaydir xavfsizlik choralari kuchaygani, kuchaytirilayotgani sezilyaptimi?
Endi xavfsizlik haqida biron bir narsa deyishim mumkin-ku. Avvalambor umuman Toshkent muhitida ana Shanxay kelarmish, işte, nimalar shos kelamiz degan bir gapi yuribdi-ku, lekin bu odamlarni ichida bir naxursandchilikka, ko'ngliga bir yaxshilik, ilovli tasavvurni keltiradigan bir narsani sodir bo'layotgan hech kimni sezayotgani yo'q.
Odamlar qaysi kontekstda tilga olyapti mana shu shos kelyapti ekan, prezidentlari kelyapti ekan degan gapni?
Buni ochig'ini aytsak, ulfatlar hazil ma'nosi aytib, endi bugun shos keladigan bo'lsa, endi ulfatni Zani Karimovga gali kelgan ekan, o'shangina choyxona qilib beryaptilar degan hazil xizil gap bilan gapirib qo'yishyapti mahalliy ma'noda, hazil ro'yib bir istihbo ma'nosida.
Mana shu kelayotgan bizga Pragaga kelayotgan xabarlarga qaraganda, Toshkent hukumati jiddiy tayyorgarlikni boshlagan, xususan xavfsizlik choralarini kuchaytirishi. Toshkent oliygohlarida o'qiydigan talabalarni 10-iyungacha asosan shu Toshkentdan chiqarish uchun o'qishlar qisqartirilib, imtihonlar oldinga surildi, xabaringiz bor?
Ha, xabarim bor, chunki ko'p o'qituvchilardan tanishim bor. Ayniqsa bir kishi olim domla aytdilarki, 10-inchigacha javob beryapti. Bizga endi yomon tomoni shu bo'ldiki, 1-iyulgacha o'qish davom etganda bizga oyligimizni to'lov olardi. 20 kunlik ish haqimizni endi qisqartirib tashlashadi, shu endi 10-inchida vaqti ketganiga. Endi yana bu o'z-o'zidan yillik mukofotimizga yana ta'sir bo'ladi. Shu tomondan ham biz yutqizadik deb afsuslanib gapirib turgan domlalarni ham eshitdim bu tomondan.
Endi Ozodlikning ijtimoiy tarmoqlariga kelayotgan xabarlarga qaraganda, domlalar mana shu yutqizilayotgan oyligini, mukofot pulini boshqa joydan olishga harakatni boshlashibdi. Ya'ni ketguningcha imtihonlarni tezroq, yaxshiroq topshirmoqchi bo'lsang, narxi mana buncha degan gaplar ochiqchasiga davom etyapti ekan. Quloqingizga chalindimi?
Yo'q, bunaqasini bu toifasizga eshitganim yo'q-ku. Albatta, endi bu ta'magirlikni ham vosita ana shu donalarni kam ta'minlanganligi, oilama oylik 3-3 qilib yetkazib olmasligidan shu narsani majbur bo'lganligidan ovoz tilsagan bo'ladi. Endi bo'lmasa pora olish, tamagirlik qilish ham qonunda ham, insoniy bir nimaligi ham zid aslida. Lekin shu darajaga yetib borgan bo'lsa-ki, agarda unda ahvol haqiqatda yaxshi emas, agarda donalar shu ahvolga tushib qolgan bo'lsa, avvalambor donalarni ham ma'naviy axloqini halid ekanligini bildiradi. Ikkinchi tomondan moddiy ahvoli ham og'irligidan bildiriladi bu narsani.
Sanjarlar aka, yana mana shu Toshkent manzarasiga qaytsak. Mana bugun ijtimoiy tarmoqlarda, xususan Facebookdagi sahifalarda borayotgan e'tirozlarga qaraganda, Toshkentning markaziy ko'chalari bo'yida joylashgan uylardagi o'sha sun'iy yo'ldosh antennalari egalarini ogohlantirmasdan o'sha texniklar guruhi kelib kesib tashlayotgan ekan. Ularni o'sha kabellarni ko'chaga, axlatga uloqtirib, egasi hatto bexabar qolayotgan hollar ko'p ekan. Bunga qo'shib internet kabellarini ham kesib ketishganini aytishyapti. Ko'zingiz tushdimi shunaqa manzaralarga? Umuman siz yashayotgan hududda?
Yo'q, u narsa emas, lekin Sorami-Yetmi markaziy yo'llardagi haliga kvartirada yashaydigan domlarni balkonlarini nima buzib tashlashganidan xabarim bor.
Qanday buzib tashlagan? Yopishganmi yoki balkonni buzishganmi?
Balkonni mutlaqo buzib olib tashlashgan. Unda chotchani tahr qilib oldirib tashlaganda, endi 1 metr bo'lsa ham kvartirada yashaydigan odamlar uchun joy-ku kerak-ku endi bu narsa.
Qayerda bo'pti shunaqa sanjarlar aka? Qaysi ko'chalarda?
Bu yanishmasam o'sha Gorki ko'chasiga, o'sha nima, Gorki ko'chasi balkonni kesib tashlashganmidi? Birodalar, o'sha bu Gorki metrosi atrofidagi, Buyuk Ipak yo'li atrofidagi qator uylarni, domlarni gorizontaliga ham, vertikaliga ham, o'ng tomondan ham, chap tomondan sidirg'asiga olib tashlashganini xalq biladi.
Ajoyib ekan.
Ya'ni o'tayotgan odamlarga ya'ni haligi nimada mashinada o'tayotgan o'sha shossa a'zolariga balkonni kuni ko'rishi mumkin deb o'ylaganmi yoki bir xavfsizlik choralari bilan bog'liq bo'lgan narsami bilmadim, lekin aynan shu shossa kelish munosabati bilan shu balkondan olib tashlashganidan xabarim bor.
Shossa prezidentlari endi shu tezlikda kortej bilan o'tib ketayotganda balkonni yozsangiz yozsangizmadi. Shunga shuncha avaragarchilik. Endi Sanjarlarga
yana buni ustiga dollar bilan bog'liq masala ham har xil gapiradi. Bu ham shu bilan bog'lashadi. Yana bir echada dollar bir tushib, bir ko'tarilganini endi haliga chaqovchilik bilan shug'ullanayotgan katta dollar furushlar bir o'yin qilib 10 ming dollarni bilan arzon sotib, orqasi arzonroq 100 ming dollar olib olgan bo'lishi ham mumkin deyishadi. Yo'q bo'lsa, ertaga shoss kelish munosabati bilan o'sha kunda vaqtincha dollarni tushirib turishi ham o'ylab qo'ygan bo'lishi mumkin degan taxminlar yuritdi debdi.
O'zi dollar qanaqa bo'lyapti? Mana bugun 27 mayga kelib, dollar ahvolini bir eshitdingizmi? Qanaqa ekan?
Ochig'i men bu bilan qiziqmayman, chunki haligi shundoq ham hayotimizga kirib ketgan dollarga bo'lgan mo'tali mani xayolimni ham egallamasin deyman. Taxminan shu 6000 ning yuqorisidaligidan xabar bor. 6200 ming shunaqa atrofida bo'lsa kerak.
Demak,
tushganda bir 5.5 mingga tushdi deyishganda.
Endi qarang, mana Toshkentda ko'cha-ko'yda yurganingizda ko'zga tashlanadigan choralar, o'sha milisalar sonimi, yo formali formasiz xavfsizlik xizmatchilarining sonimi oldingidan oshib, nima deydi, oldingidan ko'ra ko'proq ko'zga tashlanadigan bo'lyaptimi? Sezyapsizmi shuni oddiy ko'cha-ko'yda yurganda?
Yo'q, hozir ko'cha hech haligi Toshkent bunchalik yo'llarni haligi tramvay yo'llari juda ko'p qismi buzilib ketilgan, yo'llar ko'p joyda bekilgan. Bu endi haligi tramvaylarni olib tashlab o'rniga ko'priklar, yo'llarni qaytadan qurish hisobiga investitsiya, lekin shaxsan kecha o'zim ko'rganim, forumlar uyi bor-ku sker oldidagi. O'sha forumlar oldini 11-qada O'zbek teatr ijodi ishlab chiqarish birlashmasi joylashgan. Kecha o'sha ishim borganda kirganimda juda bir branjiletda, kaskalada, haligi nima deydi, afsharki itlar bilan juda uzoq bir balkim bir juda bir nima odam, nufuzli inson kelish munosabati bilanmi, o'shalar juda to'ldirib turishgandi shu narsani. Bu mana bugun kechagi kuni shu narsa bo'layotgan edi. Shu narsani ko'rgandim kecha.
Endi
umuman shahar miqyosida hozircha sezilmayapti. Balkim kelishga bir 1-2 kun qolganda bunaqa nima choralar kuchaytirilmasa, hoji ko'rganim yo'q.
Endi ular mehmonlar haqiqiy mehmonlar kelsa Toshkentliklarning aksariyatiga dam olish e'lon qilinsa ham ajab emas. Sanjarlarga endi mana bevosita siz aloqador bo'lgan qatlam o'sha madaniyat, san'at sohasi vakillari shu SHOS sammitiga qandaydir bir tayyorgarlikka aloqadormikan? Ular ham qandaydir bir ko'ngilochar tomoshalar, qandaydir konsertlar uyushtirish, sahnalar qilish jarayoni ketyaptimikan? Xabaringiz bormi?
Yo, bu narsa o'zi bo'lgan taqdirda ham zo'rma-zo'r aka kelajagimiz porloq, kim bo'ldik degan narsalar umumiy tarzda davom etyapti-ku, lekin maxsus shosh bilan bog'liq bo'lgan haligi xo'jam ko'rsin ma'nosidagi bir alohida tadbirlarga hali kuzatganim yo'q.
Endi mana shoshga 50 ta Cadillac mehmonlar uyinsin deb Xitoy sovg'a qildi, O'zbekistonga yetib kelibdi. Mana rasmlari hozir ijtimoiy tarmoqlarda tarqalib yuribdi. Ko'zingiz tushdimi shu mashinalar karvoniga? Yangi asl rangi qorayu ustiga oq haligi niqob kiygizilgan mashinalar karvoniga mabodo ko'zingiz tushmadimi?
Biz o'zi mashinaga qiziqmayman, o'zimiz misol uchun haligi Lacetti bilan
Nexian farqiga bormayman deng.
Nexian farqiga bormayman. Ha, shunaqa.
Ko'rgan bo'lsangiz ham bilmasdi deysiz, sezmasdi deysiz.
Ha, ko'rsa, endi bundoq qaraganda bu narsani kelishi munosabati sovg'a qilingan deyshtir, bir xil sotib olishgan deyshtir, sotib olishgan-ku, lekin u narsani maxsus yo'llar bilan rastamoshka qimildirmasdan, bizda rastamoshka juda qimmat-ku chet el avtomobillariga. Uni rastamoshka qilmasdan olib kelindi. Bir kun ishlatilgach, balki buni yana o'sha o'zbekistonlik odamlar bo'lib olib uni haligi zakslarga to'ylarga ishlatishlari degan gaplar ham yo'q. Endi bilasiz, balkim bu yerda yaxshi niyatda qilingan ishlar bo'layotganimdir, ko'pchilikni xayri uchun ham qilinayotgan ishlardirku, lekin faqat 25 yil davomida faqat yolg'on, yashiqqa, ko'z bo'yashuvchilikka, har bir nima bo'lishidan qat'iy nazar, bu narsa faqatgina xalqqa ziddiga bo'lavergan holatlar bo'lgani uchun ham umuman Toshkent aholisi xususan bu shosi kelishiyu undan bir narsani umid qilish haqida hech narsani o'ylayotgani ham yo'q. Hamma qandoq bo'lsa o'sha tirikchilik bilan misolo o'sha qora terga botib shu bir kunlik xarajatini top kelish bilan ovora bo'lib turibdi. Shuning uchun aytadiki, och qoringa bayram tatiydimi deganday. Shuning uchun ham bu narsaga xalqimiz e'tibor berayotgani ham yo'q.
Endi mashina haqida yana suhbatimizni davom ettirsak, mayli Cadillac'ni yo Cobalt bilan Lacetti'ni farqiga bormayman dedingiz. Lekin balki quloqingizga chalingandir, shu kecha tunda adashmasam Toshkentda umuman shunaqa bir poygalar bor ekan, tungi poygalar bor ekan. Haligi nima deydi, krutoy deydimi?
Farsaj deyishadimi?
Ha, o'shanaqalar tunda nima deydi, qonunan ruxsat berilmagan shaklda, ya'ni mashinalar harakati nisbatan kamaygan paytda o'zaro poyga qilishar ekan. Mana shu oxirgi poygalardan bittasida 2 ta militsionerni bosib ketib, o'sha o'limiga sabab bo'lishibdi. Kim bunaqa jur'at bilan tunda hamma yoqda hali tekshiruvlar, xavfsizlik choralari kuchli bir shaharda bunaqa poyga uyushtirishi mumkin?
Yo'q, bunday narsalar bo'lib turadi. Mana masalan, qachondir bu aytgan edim-ku, masalan, Bunyodkor stadionida chet eldan keltirilgan haligi chimni bostirilib, unga bir 2 yil davomida haligi kirib futbol o'ynamaslik sharti bilan shu shunaqa sharoit qilingan edi. Lekin uni ham aytishki, juda bir qazo-qazolarni bolasi kirib o'ynashganda uni xabar berganda o'sha maskavilar kelib ularni yig'ishtirib ketishdi işte, degan gapni eshitdim. Bu yaxshi albatta. Lekin bu bunaqangi kechqurungi poygalar albatta qonunga xilof ravishda hukumat rasmiylari tomonidan agar eshitilgan bo'lsa bu narsani darrov oldini olishadi.
Kimni bolasi bo'lishidan qat'iy nazarda bo'ylaysizmi? O'zi shunaqangi tungi poygalarga jur'at topganlari o'zi o'sha tepadagilarni bolalarimikin degan taxminlar bor.
Yo, boshqa odam bo'lishi mumkin, ikki to'ri faqat shunaqa bo'lishi mumkin. Masalan, hali shahar boshimga telpak kiyib oldim darajasidagi odamlar bo'lishi kerak, chunki avvalambor oddiy boyvachcha odamlarni bolalar bunga jur'at etisholmaydi. Sababi bu narsani militsiya organlari qo'lga tushadigan bo'lsa, ular katta jarimalar oqibati ancha kattagina iqtisodiy zarar keltirishi mumkin. Endi qolaversa bizada unaqa boyligini nima qiladigan odamlar bo'lgani yo'q-ku, haligi semirtirib so'yamiz degan bo'lgani yo'q. Lekin buni o'sha kazo-kazolarni erkatoylari buni narsaga jur'at etishi mumkin. Bu narsa avvalan bo'lgan, buni keyin oldini olishgan, keyin yana davom etgan. Shu o'sha qandaydir o'smir yoshidagi hali aql bilan hissiyotni bir nimasini jamlay ololmaydigan yoshdagi bolalar qilgan bo'lishi mumkin bu narsa.
Endi Sanjar aka, bugungi suhbatimiz o'zi sizni professional doirangizdan ancha tashqaridagi masalalar, savollar. O'z avtosanoat.
Sizga qiynab javob beryapman.
Yo'q, o'z avtosanoat degan narsani eshitgansiz. O'zbekistonda
o'sha nima degan sanoat?
O'z avtosanoatda o'sha GM O'zbekiston mashinalari doimizda tilga olinadi. O'sha bizni mana hammani ham qo'lidan mashina ishlab chiqarish kerak degan haligi gaplar bo'lgan, doim bo'ladi. Mana shu o'z avtosanoatda nimalar bo'layotgani haqida Ozodlik ko'pdan yozyapti. O'sha nima deymiz, GM O'zbekistonni bosh menejeri ishdan ketdi, qamaldi. Yana 70 ga yaqin odamni hibsga olingani so'roq berayotgani, o'z avtosanoat rahbarini so'roq berayotgani haqida xabarlar beryapmiz. Lekin vaziyat baribir hali oydinlikdan ancha uzoq. Shu katta bir jarayon borayotgani haqida masalan siz eshitdingizmi? O'zbekiston ichkarisidagilar mana shu mamlakatda eng katta sanoati bo'lib qolayotgan shu o'z avtosanoatda borayotgan korrupsiya janjali, har xil moliyaviy jinoyatlar haqida qanchalik ogohlantirilyapti, aytilyapti, ma'lumot berilyapti?
Agar bordingiz shu narsa mavjud bo'lgan taqdirda
o'zi eshitdingizmi biror joyda masalan ko'zingiz tushdimi?
Yo'q, bu narsa men eshitmayman. Agar bordingiz bu narsa bo'lsa ham bu narsani eshittirilmaydi. Chunki haligi jinoyat sodir etish yoki korrupsiya darsiga narsalarni bizda ko'pincha doim mahalliy ahamiyatga ega bo'lgan maishiy darajadagi tamagirlik, poraxo'rlik haqidagina deb e'lon qilishadi. Lekin buni katta mamlakat miqyosidagi uyushgan korrupsiya haqidagi muammo bo'ladigan bo'lsa, bu narsa hech qachon gapirilmaydi. Chunki bizda hukumatimiz degan so'zni ham o'zi ishlatilmaydi, yoki katta bir nufuzli rahbar haqida faqatgina bizda faqat bitta insonning nomi bilan ataladi bu narsa va nazarimda o'sha yuqori hukumat eshelonida hamma ishlar joyida-ku, lekin pastda juda bir haligi kichkina rahbarchalar tomonidan uncha-muncha maishiy xarakterga ega bo'lgan poraxo'rlik sodir etib turish haqida aytiladi. Bu narsa haqida eshitganim yo'q. Endi hozir juda ham nomini ulug' aytyordiz, o'zbek haligi avtosanoat industriyasi deganingizga hayronman. Buncha industriya bo'lishi uchun oddiy vintidan boshlab motorigacha ishlab chiqarish kerak-ku bu narsa. Tashqaridan kelib yig'ib qo'ygani bilan bu mana ko'r bizada mashina chiqaryapti degan narsani o'zi kulgili emasmi?
Endi bu rasmiy bayonotlarni sizga eslatdim. Mayli Sanjar aka, sizni o'sha mashinalarga qiziqmayman dedingiz, bu masalada qiynash to'xtataman. Mana bugun juma, 27-may, oshnalar, to'rtta oshna yig'ilib masalan o'tirsa nima haqida gap boryapti bugun o'zi toshkentliklarni qiziqtirayotgan juma kungi asosiy nima deymiz, bizni tilimizda aytganda top yangilik nima?
25 yil davomidagi hozirgi eng asosiy mavzu, birinchi raqamli muammo va eng aktual muammo bizda bu albatta dollar bo'ladi.
Ha, dollar haqida gaplashamiz.
Dollar haqida bo'ladi. Shu shos bilan bog'liq narsani ham ko'proq odamlarni o'ylantiradigan narsa, dollar ko'tarilib ketmasmikin, tushib ketmasmikin, mabodo shu shos kelgan paytlarda dollarni davlat shunday ravishda tushiradigan bo'lsa, o'sha kunlar olmasak qandoq bo'larkan. Endi lekin oladigan bo'lsak, aksiga teskari bu so'mni ushlab turib, agar dollar ko'tarilib ketib qolsa shuni tushib qolmasmikinmiz degan haligi
tashvishi. Demak odamlardan ancha muncha puli bor ekanda shuni tashvish qilayotgan bo'lsa.
Yo'q, endi bu nima tushunsa bo'ladi. U cho'nchagimizni olib, bu cho'nchagimizga olamiz, bu cho'nchagimizni olib, yon cho'nchagimizga olamiz. Shuna qilib haligi bir gapimiz bor-ku, kalla o'zini o'tar, qo'ltig'ini sovutar degan qabildagi narsada. Shu narsa.
Endi dollar ko'tarilishidan qo'rqayotganlar ko'pmi yo tushishidan qo'rqayotganlar ko'pmi?
Endi bu kimga bog'liq? Agar qo'lida dollar bo'yotgan turgan odamlar bo'lsa, uni tushishidan qo'rqishadi. Agar odamlarning qo'lida so'm bo'ladigan bo'lsa, uni ko'tar, dollarni ko'tarishidan cho'chishadi. Bu kimda qanaqa nima valyuta borligiga bog'liq.
Rahmat. Demak, bugungi Ozod nazar mehmoni toshkentlik dramaturg Sanjar Ali Imomov. Rahmat, sog' bo'ling.
Hurmatli tinglovchi, endi o'z avtosanoatning bugungi muammolarga bag'ishlangan qurultoy eshitirishiga navbat bermoqchiman va eslatib o'tmoqchiman, bu qurultoyning qisqa varianti, uning to'liq variantini esa siz yakshanba kungi eshitirishlarimizda tinglaysiz. Marhamat.
Assalomu alaykum. Efirda Ozodlikning qurultoy eshitirishi. Uni bugun Pragadagi studiyada men Sirojiddin Islom olib boraman. Qurultoyning bugungi mavzusiga O'zbekiston avtosanoatining kelajagi bormi deb nom qo'ydik. Bu mavzuni ko'tarishimizga O'zbekistonning Asaka shahrida chiqarilgan avtomobillar eksportining keskin qisqarib ketgani hamda GM O'zbekiston shirkatida korrupsiya ayblovlari bilan shirkat rahbarlarining hibsga olinishi hamda shirkatga aloqador yana ko'plab shaxslarning so'roq qilinayotgani sabab bo'ldi. Avtosanoatning bugungi ahvoli va kelajagi atrofidagi masalalarni muhokama qilish uchun qurultoy ruknimizga O'zbekistondan iqtisodchi Toshbek va GM O'zbekiston qo'shma korxonasidagi korrupsion sxemalar bo'yicha qator maqolalar muallifi Shvetsiyadan mustaqil jurnalist Qudrat Bobojonni demak studiyamizga taklif qildik. Shuningdek, bugungi eshitirishimizda iqtisodchilar va O'zavtosanoat davlat shirkati xodimi fikrlari ham o'rin olgan. Avvaliga so'zni Qudrat Bobojonga bersam, Qudrat, O'zavtosanoatda va umuman GM O'zbekistonda nimalar bo'lyapti? Voqealarning oxirgi rivojlanishiga to'xtalsak, marhamat.
Bizdagi ma'lumotlarga ko'ra, mana bosh vazir o'rinbosari Tohir Jalilov qamalganidan keyin unga uning yaqin atrofidagilar, xususan mulozimlari, mana shu shirkatni Ravshan Iskandarov, Zaynobiddin Nizomovlar qamoqqa olingan edi. Keyin bu mana shu korrupsion sxemaga aloqadorlikda ko'rilayotgan MXR raisining qudasi, Soliq qo'mitasi raisi Botir Parpiyevning yaqinlari ham borligi aytilyapti mana shu nimada. Demak, bu sxema atrofida hukumat amaldorlari va mafiya, boyagi uyushgan jinoiy guruh bilan bog'liq guruhlar qamrov ostida va ko'pchilik bu nimaga sxemadan manfaatdor ko'rinyapti.
Toshkentga bog'lansak, Toshkentdan demak iqtisodchi Toshbek biz bilan aloqada. Toshbek, GM O'zbekiston atrofidagi o'sha janjal O'zbekiston bozorida ham sezilyapti. Umuman ichki bozorning ahvolini qanday deb baholagan bo'lardingiz?
Sizmi, ichki bozorda bu qandaydir bir keskin, qandaydir bir sezilarli o'zgarish bo'ldi deb aytish talqinroq bo'ladi. Har xil gaplar yuribdi. Narx-navo tushadi yoki bir narx-navo o'zgaradi degan bir taxminlar, odamlar orasida bir shov-shuvlar, yana bir ijtimoiy tarmoqlarda bir qandaydir bir avtomashinalarga o'rnatiladigan yangi bir narx-navolar, ancha bir pasaygan narxda bo'ladi degan gap-so'zlar yurdi, lekin hozirchalik bu hammasi mish-mish bo'lib qolyapti. Hali ham ichki bozor yopiqligicha o'sha nima deydi, navbatlar, ya'ni bir
talab kuchlimi mashinalarga?
Endi bilasizmi, bu O'zbekiston talab kuchliligini sababi bu sun'iy defitsit deb aytsangiz bo'ladiki, ya'ni odamlarni o'zini misol uchun orttirgan mablag'ini o'zi bir xohlagan bir nima deydi, avtosaloniga borib turib bemalol o'sha avtomashinalarni xarid qila olmaslikdan kelib chiqadi deb aytsak to'g'riroq bo'ladi.
O'tgan yil oxirida Rossiyada o'zbek avtomobillari savdosi 51%ga qisqargani to'g'risida xabar qilingandi. Yevropa biznes uyushmasining avtomobil ishlab chiqaruvchilar qo'mitasi bergan raqamlarga ko'ra 2015-yilda Rossiyada sotilgan o'zbek avtomobillari soni 16 mingdan kamroqni tashkil etgani. Ayni uyushma 2014-yilda ham Rossiyada o'zbek avtomobillari 3/1 hissaga kamroq sotilganini bildirgandi va bizga yetib kelgan so'nggi ma'lumotlarga ko'ra, yil boshidan buyon, demak 1-chorakda o'zbek avtomobillarining savdosi Rossiyada 14%ga qisqargan. Ammo o'zini avtosanoatning eksport bo'limi boshlig'i deb tanishtirgan Dilshod Toshxo'jayev eksportda muammo yo'qligini aytdi.
Endi shartnomaga qarab turib o'sha hozirga qanday tushuntirib bersam bo'ladi. Shartnoma bo'yicha shu kelishilgan limitlar bo'ladi. Mana shu limitlari shu vaqtida yetkazib berilyapti.
Qancha chiqarilyapti deyilgan? Misol uchun, rasmiy ma'lumotlarga qaraganda Rossiyaga O'zbekistondan chiqarilgan mashinalarni eksport qilish sezilarli darajada qisqargan o'tgan yildan beri.
misol uchun mana hisob kitobimiz hali nimasiga yetgani yo'q. Yil boshidan beri hozir shartnomani endi boshlandi-da bizda, masalan valyutaga sotiladi-ku buni shartnomamiz. Shartnomada ko'rsatilgan. Shuni endi biz bosqichma-bosqich hozir endi boshladik chiqarishda. Hozir endi mani qo'limda aniq hozir dal ma'lumot yo'q, man sababi hozir xizmat safarida edim.
Lekin taxminan bo'lsa ham ayta olasizmi, o'tgan yildan beri qisqardimi yo ko'paydimi?
15 yo'q. Do'stlar, u mashinalar har xilku bizda hozir, masalan Nexia bor, ana Hashki bor, to'g'rimi? Cobalt bor. Hozir yana ishlab chiqarilyapti yangi mashinalar. Ashu masalan Nexia'dan deylik, Nexia 2'dan deylik, bizga zakaz bo'ladigan bo'lsa, masalan uchun o'tgan yilga qaraganda 50% pul zakaz bo'lgan bo'lsa, Sparkdan masalan 20% kam bo'lishi mumkin. A tak bular bir-biriga balans beraveradi u miqdorida, nimasida.
Umumiyatlar qisqardimi yoki ko'paydimi?
Yo'q, ko'p, talab ko'payapti hozir, yildan-yilga ko'payib boryapti talab.
Lekin nima uchun bo'lmasa O'zbekistonda zavodlar bir muddatga to'xtab qoldi, avtomobil zavodi Asakadagi?
Yo'q, o'zi har yili yil oxirida albatta zavod to'xtatiladi. Sababi bir yillik qilinishlar sarhisob qilinib, ya'ni keyingi yilga, xullas yilga tayyorgarlik ko'p bo'lish kerak-da. Xullas hisob kitoblar bor, atchot-uchotlar bo'ladi, to'g'rimi?
Rossiyaga olib chiqilgan paytda shu avtomobillar, sizlarda dilerlik shirkatlaringiz avtomobilni o'sha joyning o'zida aytilgan vaqtga olib berishadimi yoki qanday bir muddat olishadimi? Bizdagi xabarlarga ko'ra go'yoki 3 oy muhlat so'ralar ekan.
Shartnoma shartida ko'rsatiladi bu narsa.
Mana misol uchun bizdagi ma'lumotga ko'ra, endi Ravon uz devu umuman avtomobillarning 2015 yilda miqdori 20500 tagacha qisqargan, ya'ni 46%ga. Birinchi kvartalda esa 2016 yilda birinchi kvartalda yana 7000 ga qisqargan, ya'ni 14%ga qisqargan. Siz ko'paygan deyapsiz. Men qo'limda rasmiy ma'lumot bor.
Yo, men sizga hozir tushuntirib berdim-ku, masalan. Bu sizlar bunaqa ma'lumotlar qayerdan sizlarga bergan, men bilmadim-ku, masalan.
Bu bu Rossiyadagi Yevropa biznesi assotsiatsiyasini bergan rasmiy ma'lumoti, ya'ni hisoblab chiqilgan ma'lumoti aniq.
Aytaman sizga, masalan, Nexia'dan yoki Damas, masalan, Nexia'dan yoki Spark'dan yoki boshqa turli xil mahsulotlarda, masalan, ozroq zakaz bo'lsa, bunisidan ko'proq zakaz bo'ladi. Ya'ni o'sha vaqtimda to'g'ri hozir aniq ma'lumot ayta olmayman-da, sababi menda bir aniq hozir qo'limda ma'lumot yo'q. Men xizmat safaridaman, bundan oldin aytdim. Hali masalan o'zimizni ishxonada bo'lganimizda bunaqa deb sizga ham to'g'ri bir ma'lumot berish mumkin edi.
Endi aytasizmi, Rossiyadan tashqari boshqa bozorlar ham izlanyaptimi? Qayerlar bor?
Ha, boshqa nimalarimiz bilan ham mana bizni shartnomalarimiz bor. Mana masalan hozir Qozog'iston, Belarusiya, Turkmaniston deganli.
Nima uchun O'zbekistonda Rossiyaga qaraganda, masalan xorijga qaraganda, O'zbekistonda o'zida O'zbekiston fuqarolariga mashinalar narxi qimmat?
Eng sababi bu nima bo'ladi? Ichki yalpi mahsulotdan tashqi yalpi mahsulot, masalan, farqi bor-ku, masalan.
Yo'q, qanday sizga? O'zbekistonda o'zida qimmatroq, o'z fuqarolariga chet elga arzonroq.
Tak. Bu endi bunga men javob berish nimasiga ega emasman, to'g'risi bu
nimasiga emassiz, ya'ni siz javob bera olasizmi yoki bera olmaysizmi? Bir siz mana O'zbekistondan chiqarilgan avtomobillarni sotishga mas'ul odamlardan birisiz. Ya'ni buni asoslab bera olasizmi, nimaga bunday?
Endi sababi tashqi valyuta uchun arzon bo'ladi-ku, ya'ni Yevropani masalan tashqaridagi savdo faoliyatining ishlariga nima yop kirish uchun.
Nima uchun?
Tashqi masalan nima deb tushundim. Sababi tashqi valyutani nimaga olib kirishda endi hozir.
Mana shu narsa valyutani ko'proq bo'lishi deyapsiz. Lekin mana shu O'zbekistonni o'zida bu korrupsiyaga yo'l ochmaydimi? Mana bizdagi bor ma'lumotlarga ko'ra, bu tasdiqlangan ma'lumotlarga ko'ra, Qozog'istonga chiqarilgan avtomobillar yana O'zbekistonga qayta olib kelib turib, ustiga qo'shimcha pul qo'yilib sotilgan. Va alaloqibat mana Tohirjon Jalilov qo'lga olindi.
to'g'risida bu savolingizga javob bera olmayman. Faoliyat doirasiga kirmaydi. Men bu savollarga javob bera olmayman shu.
Bizdagi yana ma'lumotlarga ko'ra, go'yoki O'zbekistondan olib borilib, hozir Rossiyaga taqdim etilayotgan, sotilish kerak bo'lgan avtomobillarni narxi ayni klassdagi boshqa mamlakatlarda chiqqan avtomobillar narxiga qaraganda tanarxi 50%ga qimmat ekan. Ya'ni raqobatbardosh emas ekan. Bu masalada nima deysiz?
Bilmoqchisizki,
boshqa mamlakatlardan Rossiyaga keltirilgan ayni klassdagi avtomobillarda narxi O'zbekistondan chiqarilib, hozir Rossiyaga olib borilayotgan ayni klassdagi avtomobillardan arzon ekan.
Так. Bilmadim endi, bu bitta endi Aslanoy botxona bodiga hani berish kerakda.
Xo'p.
Boshqaruvlari bor, shunga bog'liq bog'liqlik tomonidan u bizga nimamizga bog'liqlik tomoni yo'qda.
Ya'ni tushunmadim, Rossiya O'zbekistonga boshqa mamlakatda avtomobillarga qaraganda ko'proq boj qo'yadimi?
O'zbekiston avtomobillari hozir qimmatroq demoqchimisiz? Shunaqa
ayni klassdagi avtomobillarga qaraganda, ha.
Masalan, biz olib qaraydigan bo'lsak, O'zbekistonda mahsuloti masalan unaqa qimmat emas, normal darajada u.
Lekin tan 50% ishlayapti.
Telefon abonenti выключен или находится вне зоны обслуживания. Телефон абонента выключен или находится вне зоны обслуживания.
Mana eshitganingizdek, o'zini avtosanoat holdingi eksporti bo'limi boshlig'i deb tanishtirgan Dilshod Toshxo'jayev bilan suhbat edi. Eslatib o'taman, bizga dastlab Dilshod Xo'jayevning o'zi aloqa eshitdi va uning nuqtai nazari o'z avtosanoat qarashlarini qanchalar aks ettiradi bilmaymiz. Qudrat, men suhbatni tingladingiz, nima deysiz bunga?
Toshxo'jayevni fikrlaridan shu narsa kelib chiqadiki, narxlar o'rtasidagi farq asosan, keyin eksport qilinayotgan mashinalar nimasi bizdagi ma'lumotlarga ko'ra ayni Ravon naqliykasi ishlab chiqarayotgan shirkat ham qo'lga olingani aytilyapti. Men yana bir marta qo'shimcha qilmoqchiman, irtuz.com ga berilayotgan xabarlar rasmiylar tomonidan tasdiqlanmagan, lekin O'zbekistonning ichida aynan eksport mashinalariga ehtiyoj ko'pligini anglatadi bu. Ya'ni birinchidan arzon, keyin eksportga chiqarilayotgan mashinalarning sifati yaxshiligi haqida gapiriladi va bundan manfaatdor turli guruhlar bor. Ayni paytda SNB xodimlari tomonidan mana shu Chimkentdagi, ya'ni eksport qilinayotgan mamlakatlardan biri hisoblangan, jamlaqda saqlanayotgan, Rossiyaga jo'natilayotgan mashinalar o'rtasida tafovut borligi aytilyapti. Oldingi ma'lumotlarimizda bizga sizdirilgan ma'lumotlarda aytilgandi 10 mingta deb. Bugun olgan xabarimizga ko'ra 3 mingtacha mashina qolgan. Buni dronlar atrofida dronlar yordamida, ya'ni uchuvchilar, maxsus uchuvchilar yordamida tekshirishgan. Bu ham taxminiy ma'lumot bo'lishi mumkin, lekin bu narsa shuni ko'rsatadiki, izlar yashirishga harakat qilinyapti. Ya'ni ma'lum bir mana shu hududdan, mana shu sxemadan daromad ko'rayotgan shaxslar mashinalarini qariyb 70%ini, ko'proq foizini olib chiqib ketishganini anglatadi.
Mana Qudrat, siz aytdingiz, Qozog'istonda demak ko'plab mashinalar to'plab qolgan deb turib, Rossiyadan keyin eslatib o'tamiz, o'zbek avtomobillariga eng katta qiziqish Qozog'istonda edi, ammo Qozog'istonning o'zida bir necha avtomobil zavodining qurilishi o'zbek avtomobillariga bo'lgan qiziqishni ozaytirib yubordi. Yevrasiya milliy universitetidan iqtisodchi Safarboy Jubayevning aytishicha, O'zbekistonda ishlab chiqarilgan avtomobillar erkin bozor raqobatiga bardosh bera olmayotgan ekan.
Rasman aytish kerak, yo'qqa tushib qoldi deb aytsa bo'lmaydi, chunki bizda Matizga hali sotish talab bor, chunki magazinlarda ham turibdi. Uni to'xtatdi degani, ya'ni bilmadim qayerdan informatsiya chiqdi, lekin boshqa mashinalarga talab ozaydi. Baribir lekin shunaqa uzoqda sentrlari bor, shu yerlarda savdo ketyapti. Endi oldingidek emas. Asosiy sababi Qozog'istonning o'zi bir 3-4 ta zavod qurdi-da, shular Rossiya bilan birgalikda, hali boshqa chet ellik Toyota, boshqa kompaniyalar bilan, Janubiy Koreya bilan birgalikda arzon mashinalar chiqara boshladi o'zlarida. avozlarda chiqargani bizda kreditga ham beriladi, haligi davlat tomonidan yordam beriladi, shunaqa bir yo'llar ko'p bo'ldi-da, shuning uchun O'zbekistonni haligi qimmatroq haligi Chevrolet, Malibu degan mashinalarga, Lacetti'ga talab kamaydi.
Hurmatli tinglovchi, o'z avtosanoatining bugungi muammolariga bag'ishlangan qurultoy eshittirishining to'liq variantini yakshanba kungi dasturlarimizda tinglaysiz. Hozir esa bu soatdagi suhbatimizga yakun yasaymiz. Yana ozodlik to'lqinlarida uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.